Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Калина Крумова, председател на женската организация на България без цензура, Евромайки, от коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден. Здравейте, госпожо Крумова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Крумова, ние днес имахме връзка с вашия лидер Николай Бареков. Честитихме го в ефира на Радио К2 на това, че е приет в парламентарна група в Европейския парламент. Вие смятате ли, че тази е групата, към която имате най-големи пристрастия и че тя отговаря на вашите критерии, на нормите, на всичко това, за което се борите?
Да, разбира се, това, което аз адмирирам и една от причините, поради които се радвам, че съм част от България без цензура, именно, че ние поставяме нещата на масата винаги, когато се взимат важни политически решения. И решението, което така ви благодаря, че вие днес сте адмирирали, успеха, който имаме днес, е благодарение на разговор, който води изпълнителният съвет на партията миналата седмица. Бяхме абсолютно единодушни в решението си, че трябва да се присъединим точно към това политическо семейство. Така че аз персонално също смятам, че това беше най-доброто, което можем да направим в момента и в крайна сметка трябва да бъдем абсолютно сигурни в това, което сме и което искаме да бъдем за в бъдеще, защото действително Европейския парламент е една институция, чието инструменти трябва да се използват максимално ефективно. Още повече политическия хаос, който имаме вътре в страната и това, че ни трябват стабилни и надежни партньори извън границите на България.
Кои от ценностите, проповядвани от консерваторите и реформистите в Европарламента, споделяте вие, хората от България без цензура?
Ще говоря от своя собствено име, да. Защото смятам, добре, че така всеки носи отговорно за себе си. Това, на което аз най-много държа в политиката, аз го казвам и в включването си в разговора си с вас, деня преди, деня за разница, преди европейските избори. Това, на което изключително държа като майка, като жена и като граждани, не е съпричастността и отговорността на всяка една политическа сила, на всеки един политик, на всяка политическа сила, която е с история, на всяка политика, която във времето е доказала, че може да защитава ценности и каузи. Това, което ние търсим, е не просто един етикет, който да ни бъде лепнат. Това са, както казах и преди малко, хора, които могат да застанат до нас в каузите ни, хора, които могат да ни дадат политически приятели на първо място в други държави, с които да обменяме добри практики. Защото в крайна сметка, според мен, аз винаги съм го казвала и като народен представител и сега, когато не съм в парламента. Добрата политика е тогава, когато ти можеш да водиш диалог, когато срещаш и убеждаваш хора, които не са твои съмишленици в името на една кауза. Тоест, политиката е начин ние да направим реалност идеите си. И това ще се случи само единствено тогава, когато имаме своите добри партньори, когато срещаме съпричастност от тяхна страна в нашите идеи. Нашите идеи, вие знаете, най-вече са в политическата, в социалната насоченост. Нещо, което аз така като виждам и нещо, което смятам, че всички сме свидетели, би трябвало да бъде действително за цяла Европа, защото социалните проблеми при нас са изключително сериозни, но ние не сме единствените с такива. Така че аз мятам, че направихме правилната стъпка, пак го казвам, и на първо място това, на което ще разчитаме, е добрия... Моля?
Какво става, госпожо Крумова? Да, чуваме ви?
Да, чувам ви по-лошо, защото пътувам и си нямам за прекъсването, ако има.
Добре, такова. Да. Добре, вие сте майка и би следвало да изпитвате повече симпатии към солидарността в Европа. Защо избягахте от солидарността и отидахте при реформаторите?
Вижте, аз съм за това на първо място в България и на първо място съм за политиците, които имат волята и показват, че могат да работят на първо място за България и на второ място за България като страна член на Европейския съюз. Това, заради което аз съм в политиката, е фактът, че искам моето дете да остане тук в България, да учи, да работи и тук да отглеждам живот и здраве внуците си.
Да.
Така че в идеята къде отиваш на първо място, трябва да се водиш от това какво искаш да направиш и какво си обещава на хората. На първо място ние трябва да бъдем солидарни помежду си, след това да искаме солидарност от останалите, но не на всяка цена. На цена, която ние можем да платим без да правим компромиси със собствената си идентичност.
Какво се случва в нашата държава в момента според вас?
В нашата държава, според мен, се случва най-логичното. Аз се радвам, че съм така доста последователна в изказванията си. Бях гост в едно телевизионно студио за коментар в началото на този мандат на Народното събрание. Тогава България без цензура нямаше. Аз също съответно бях ръководител на Евромайки. И аз казах, че този парламент няма да просъществува дълго. Не беше необходимо да си експерт, за да го разбереш, да го знаеш и да го предвидиш. Случва се най-нормалното. Лошото е, че като че ли загубихме много време, трябваше така, според мен, доста неприятни последствия. Вие виждате, че за една година доста неща не се случиха. Много време се загуби, много законодателни промени не бяха направени. Аз не знам какво беше направено. Най-малкото това, което мен като чисто страничен наблюдател и граждани не ми харесва. Не може при нас да бъде новина, ако парламентът започне да работи, има кворум.
Да.
В крайна сметка, народните представители, които са тайна цялото събрание, получават възнагражденията си в българските знакоплаци. Срамно, обидно и унизително е новина в България да бъде, че парламентът има кворум и евентуално може да работи. Днес поредния неработен ден на парламента. Аз искам да попитам, ако в тези моменти не се приемат и не се обсъждат законите, от които има нужда, кой го интересува, коя партия управлява и коя не управлява, при положение, че парламента не работи?
Да, да. Днес е много странно това, което се случи. Общо взето трябваше да се разглеждат точките на президента, включени в предложението му за референдум, а точно тези, които трябваше да го отстояват, не влязаха в залата. Въобще странни неща. Утре трябва да се...
В нашия парламент рядко се случват нормални неща, точно за това казах и тогава и продължавам да твърди, че то е абсолютно несериозен и несъстоятелен. И не знам какъв е целият този пазарлък и цирк, който се разиграва днес оставка, утре оставка. Сергей Станишев казва ми, те от ГЕРБ не искат много оставката ни, така че може да не я даваме веднага. Въобще това е нещо, което е, знаете ли, понеже Драго Драганов е добър мой приятел, няма да кажа цирк, защото ще убие цирковото изкуство.
Да.
Много е ефтина, много ефтина определението цирк. Това е някаква много, много жалка сцена, която се разиграва и много се надявам българският избирател да направи правилния избор на предстоящите предсрочни парламентарни избори, защото според мен нито един парламент в такова състояние не би могъл да помогне за състоянието на държавата и на всеки български граждан.
Да. Очевидно се отива на предсрочни избори. Очевидно ще се търси нова конфигурация. Каква
без да спекулирам, аз ще ви дам един пример, защото това е тема, която дебело искам да подчертая. Тя няма цвят. Дебело искам да подчертая това нещо. Но си мисля, че някак си не живеем в нормална държава. Цялото общество изригна срещу убийството на 4-годишния Павло миналата седмица в Стара Загора.
Да, да.
Никой в парламента не го повдигна на въпрос. Те си играеха на оставки, на кворум и на какво ли не още. Никой не стана една минута да помълчи.
Да.
Никой не каза какви са нужните промени. Никой не го направи на въпроса. Децата умират всеки ден. И не само да човешки живот загубен на пътя е загуба за страната ни. Никой не направи на въпроса в парламента това, което хората на улицата направиха на въпроса. Адекватен парламент е това.
Да. Казвам, че очевидно се отива на предсрочни избори. Кой печели и кой губи от тях?
Би трябвало да спечели българския народ, но той ще спечели само единствено тогава, ако отиде дурните. Независимо дали ще бъде направена въпросната поправка и гласуването бъде задължително, българина трябва да се чувства задължен да отиде да гласува.
Да.
Защото ако не отиде, ще стане следва пак на това, което вижда сега. Да,
да,
може би в някаква малко по-различна, в малко по-различен може би формат, но ако българина не отиде да гласува, аз прогнозирам, че и следващия парламент няма да изкара повече от една година. Просто до тогава, докато ние не решим наистина да избираме, а да не оставаме неграмотните хора и купените хора да избират вместо нас, няма как да има промяна и в парламент.
Говори се много за бъдещите конфигурации в бъдещия български парламент. Като че ли вече е ясно коя е първата политическа сила, като че ли вече е ясно кои нови партии ще присъстват в парламента, вашата партия, вашата коалиция е един от новите политически субекти. За да управлявате, трябва да сключите договор с първата политическа сила. В състояние ли сте вие да установите коалиционни отношения с ГЕРБ, за да управлявате заедно?
Вижте, задавате ми малко, не мога да го нарека забавен въпрос, но в крайна сметка на първо място нашата партия България без цензура, тя има своя председател в лицето на господин Бареков. На второ място аз ви казах, че при нас решенията, които са свързани с важните политически стъпки на партията, се решават и на изпълнителен съвет. И на трето място ние неведнъж сме казвали, че това не е възможен вариант на управление. Казвали го и самия господин Бареков в кулоарите на парламента. Мисля, че самите ни действия го показват. Винаги съм била на мнение, както съм в политиката и като народен представител преди, и сега като председател на Евромайки, и като в крайна сметка като жена, която винаги трябва да намира компромиса, че човек трябва да слага изискванията си с нас. Ние внесахме, вие знаете, законопроекта Чисти ръце,
да.
И през цялото време и през цялото турне ни бяха задавани въпроси, ще направите ли коалиция с ГЕРБ или с БСП или с друга партия. Ние го казахме тогава на прав текст. Всеки един политик, който е готов да мине през такава проверка и през такава операция. И за всеки един политик, който докаже, че неговите ръце са чисти, такива с каквито ние влизаме, защото ние нямаме притеснение да преминем през такива, ние нямаме проблем да работим с него, независимо от коя политическа сила е. Тогава, когато той се чисти ръце, тогава, когато възприема нашите възгледи и нашата програма, мислим, че можем да седем на маса и да направим този диалог. И другото, което аз изключително много се радвам, че сме от една порода с господин Бареков и с голяма част от колегите ми в България без цензура. Ние сме журналисти и знаем, че най-важното нещо, за да върнем доверието на хората в политиката, нещата да се случат именно пред очите. Такива разговори биха били водени само пред медиите, защото когато нещата стават скрити, покрити, когато стават на кафете в един или в друг град или в нечи офис, тогава винаги остават съмнения. Но тогава, когато стават пред очите на хората, аз мисля, че след това няма да има нито излишни спекулации, нито излишни интерпретации.
Точно така. Медиите са изключително важен фактор за това да има една прозрачна, една демократична и една чиста политика. Обаче, аз така както гледам, този внесен закон няма да бъде разгледан в този парламент. В следващия, когато вие присъствате, ще го внесете, но аз от сега мога да гарантирам, че отново няма да бъде разгледан този закон. И в такъв случай вие не се ли обричате на вечна опозиция?
Знаете ли, аз ще ви дам пример с законопроекта, по който аз работих 3 години. Това е законопроект за така наречено
семейството
майчинство.
Да.
Точно така. Въпреки, че и до ден днешен продължавам от някои хора да съм несправедливо обвинявана, че аз не съм го приела при положение, че аз го изнесех на гърба. Тогава, когато, казах го преди малко, тогава, когато човек е добър политик, той успява да намери път към всяка една друга политическа сила. И ако обаче останалите политици са достатъчно съвестни или поне отговарят на това, което се бият в гърдите и казват пред медиите, че те са за националната кауза, тогава има няколко критерия, като живота и здравето на българина, като образованието, като социалната система, като това политиците наистина да бъдат с чисти ръце.
Да.
Кой е представител на коя партия, ако има съвест, ако има отговорност такава, за каквато той твърди, че е национално отговорен, ще го приеме независимо към коя партия принадлежи. И аз ви давам примера с сурогатното майчество, защото въпреки, че според мен той беше умишлено заславен и не прият на второ четене, на първо четене този законопроект беше прият и с гласове на БСП, и с гласове на ДПС, при положение, че аз бях независим народен представител. Аз съм безкрайно благодарна на всеки един колега, който го е подкрепил и наистина гласува по съвест. Лошото обаче, че като че ли това понятие малко или много, да не кажа твърде много, бягва на повечето ни политици, но дали става въпрос за закона чисти ръце, дали става въпрос за някой друг закон, който касае всички български граждани, аз мисля, че най-накрая трябва да се избираме политици, които наистина гласуват за каузата и за предложението, а не за това, кой се подписва под него, защото...
Да.
Мисля, че това е твърде елементарно и точно вследствие на това мисля на този законопроект е внесен с България без цензура, ние няма да го подкрепим колкото и хубав да е той. Точно това мисля, че показва колко зряла една политическа партия и дали тя е в състояние действително да управлява и да бъде отговорен управник или е в състояние само да носи една или друга титла.
Така е, но много високо вдигнахте летвата. Чисти ръце, всички претендират, че имат чисти ръце, но когато дойде въпроса до полиграфа, образно казано, всички се изнизват от политиците. Съмняваме, че ще се съгласят такъв закон да приемат. Продължавам.
Ако не се съгласят, мисля, че българските граждани
ще бъдат дискредитирани.
Защо не се съгласявам?
Да.
Ако аз се притеснявам с нещо, няма да се съгласявам. Ако нямам какво да се притеснявам, защо да го отказвам това нещо? Ами, ако искат, дори без Аз мисля, че най-редното би било следното. Дори да не приемаме закона, ако те искат да покажат, че са отговорни политици, тези, които не го приемат, да кажат, ми няма да го приемем, защото това на България без цензура, но ние са, по свое собствено желание ще се подложим на такива проверки, за да докажем, че ние сме чисти и сме тук точно защото трябва да управляваме с всичко, което имаме или нямаме за гърба си.
В края на вашата политическа бивша кариера, защото сега ви предстои нова, за вас се говореше, че сте едва ли не троянския кон на ГЕРБ. Вие не избрахте ГЕРБ, а избрахте една нова партия. Защо така се случи? Всички бяха убедени, че ще бъдете в ГЕРБ.
Ами, знаете ли, аз много се радвам, защото и тогава казвам, че само времето ще покаже, че всичко това, което се приказва с такова, че на мой друг, дошли от заинтересовани страни.
Mm-hmm.
Аз избрах наистина новото. Ще припомня, че през април миналата година дадах пресконференция, в която казах много отговорно, че няма да участвам на избори и не припознавам политическа сила, с която да работя, в която припознавам моите виждания като политик. Много се радвам, че се появи България без цензура, че господин Бареков ме покани да бъда ръководител и да започнем проекта Евромайки, защото каквото и да си говорим, това е единствения женски политически проект в България, който в момента има глас и всички социологически проучвания и цялата разбивка на нашите гласове сочат, че голяма част от хората, които са ни избрали, са именно жените, които са част от Евромайки.
Да.
Аз съм изключително горда от това нещо. Така че точно времето показа и аз много се радвам, че всички тези експерти, които тогава обясняваха как аз съм троянски кон на ГЕРБ, как ще участвам в листата, ще бъда на еди си кое място от еди си кой град. Мисля, че трябваше да замълчат, не очаквам никой в България, не искам никой да ми се извинява, но това беше доказателството, че наистина спекулациите са малко в повече.
И така, като лидер на Евромайки, вие ще се кандидатирате ли в сегашните избори? Защото на предишните казахте, че няма да се кандидатирате, а сега?
Да, точно така. Аз дължа едно извинение, едно уточнение, защото винаги, когато човек каже нещо, трябва да стои за думата си. Когато бях избрана за председател на Евромайки, аз казах, че няма да участвам в европейските избори. И такъв беше разговор, който имах с господин Бареков, тъй като смятам, че е председател на женското крило на една партия, мястото му не е в Брюксел, той е тук в България. Участието ми в европейските избори като 14-та в листата беше съвсем символно, точно като председател на Евромайки и като човек, който е така родом бургазлив, разпознаваем там. Нищо повече, нищо по-малко. Да, моята работа е в България, да, бих се радвала моята работа да продължи в българския парламент. Не сме правили нито пазаруци, нито подреждане на листи все още, но действително аз мятам, че българския парламент е институцията, която прави законите такива, че хората да се възползват от тях, а не само да се чувстват длъжни на нещо и на някой.
На 13 юни, това значи утре, организирате кръгла маса в парламента на тема спешни мерки за безопасност на пътя и превенцията на пътно-транспортни произшествия. Какво предизвика тази кръгла маса?
Сега тук искам да уточня нещо, което го казвам за първи път единствено сега, тъй като много хора, така както бяха спекулациите миналата година, сега предпочитат да забравят за всичко, което съм правила до момента. Тази кръгла маса няма да се състои. Отменихме я поради няколко причини. На първо място всички вече сме наясно, особено в последните няколко дни, че този парламент няма да просъществува повече от още няколко дни. Което означава, че една такава дискусия в присъствието на всички институции и дискусии в парламента, тя би била само приказки, само голи приказки, чието резултати няма от кой да бъдат приети, няма да има приемственост. Тази кръгла маса аз най-голямо удоволствие ще я направя още в началото на следващия парламент, където смятам, че ще бъдем основен фактор и смятам, че резултатите от една такава кръгла маса ще бъдат на лице с законодателни промени. Другата причина ще бъда много директна, защото ми е омръзнало вече думата политизиране да се използва за щяло и нещяло. Използвам вашия ефир, за да попитам всички експерти с големи кавички и по-голямата част от медиите. Защо когато един политик реши да работи по дадена кауза, той политизира? А когато не работи по даден проблем, той е незаинтересован и не работи това, което трябва да работи, т.е. да действа с грижа за хората. Аз съм така с рамо до рамо и им благодаря за доверието с много от хората, които са загубили децата си на пътя вече 3 години.
Да.
Заедно с тях искам да припомня, че преди 2 години те бяха тези, които вдигнаха държавата буквално обратно с хафтара направихме законодателни промени, то не малки, и те въведоха понятието по черени майки, ни майки, които изгубиха децата си, но се борят за живота на нашите деца на пътя. Когато тогава аз бях в парламента, никой не каза, че казусът се политизира, когато бяхме така с всичките тези хора институции. Сега се оказа изведнъж, че понеже ние не сме в парламента и понеже Калина Крумова вече не е депутата, пък и председател на Евромайки, казва се политизирала. А знаете ли, за мен има неща, които, с които човек не трябва да се шегува.
Да.
Неща, които човек не трябва да използва, независимо какъв дивиденд ще постигне. И наистина моля всички медии, всички политици за малко да се спрат в глупостите, които правят. Тази кръгла маса не я правя, точно защото голяма част от хората, които изгубили децата си, не са мои приятели. А другите, които не ги познавам, и също са страшно много, аз изпитвам безкрайно уважение и съпричастност към това, което им се случва. Те не заслужават някой журналист или някой политик да им каже, че казват им се политизира само защото аз или който и да било друг иска да им помогне. И аз ще ви кажа следното. Утре в Народното събрание колегата Светин Танчев, тъй като аз в момента не съм народен представител, внасяме две промени, те са елементарни, но никой до сега не го направи, въпреки че всички обясняваха, че ние политизираме. В момента в Закона за движение по пътищата няма понятие пешеходна зона. Ние въвеждаме такова, правим такова предложение и правим предложение, естествено, в наказателния кодекс, редом с квалифициращите обстоятелства пешеходна пътека, да бъде пешеходна зона, защото в момента убиеца на Павел от Стара Загора не може да бъде съден адекватно.
Да.
А на никой това не му направи впечатление. Всичките казаха, Калина, България без сензор и някой друг ще политизира. Ама вие, господа, които можете да направите тези промени, някой направи ли ги? Някой каза ли нещо за тях? Много моля, наистина, защото мъкът тези хора няма свят. И ако в България наистина има отговорни политици, дали ще сега, дали ще след 2 или след 3 месеца, когато има следващо народно събрание, дайте да разберем, че живота на българите няма цена. Има неща като безопасност на пътя, репродуктивно здраве, образование, които се нуждаят от спешни реформи. Тези спешни реформи, мисля, че най-доброто би било да седнат политическите сили и да подадат ръка и да приемат няколко промени в закони, които да покажат, че в България има воля нещата да се случват, а не има воля някой да яхне една кауза.
Да.
Каузата за безопасност по пътищата не е нито моя, нито на ГЕРБ, нито на България без Сензура, нито на БСП, нито на ДПС. И аз ще помоля дали ще е сега, защото въпреки това почернените майки утре ще имат, между другото, пресконференция в БТА и аз моля всички медии да я уважат. Да имат уважение към черния цвят на техните дрехи, да имат уважение към това, което им се случило и към това, че те искат да направят промени. Тези промени на тях няма да им върнат децата. Аз ще бъда там и ще ги подкрепя, но аз не съм единствения. И това не означава, че каузата им има политическа принадлежност. Много моля да спрат спекулациите.
Добре, последен въпрос. Вие бяхте част от Атака. В последните избори, евроизборите, националистичния, патриотичния вод загуби. Защо според вас?
Аз мисля, че това е много лесно обяснимо. Националистичният вод не се е загубил. Вие много добре знаете, че голяма част от чакове взе България без Сензура.
Да.
Националистичният вод, аз мятам, че имаме още много какво да взимаме, поради простата причина, че всичко, което се случи в последната една година в парламента, предразполагаше точно към това. Много съм внимателна, когато коментирам, виждате, че подбирам думите си, защото аз следвам една хигиена в политическото си позициониране и не смятам и не бих могла да говоря срещу хора, с които съм работила, не го намирам за коректно. Мисля обаче, че с действията си, с това, което те правиха в последната една година, резултата, който Атака има в момента, не е логичното нещо, което можеше да се случи. И ако трябва да съм безкрайно честна, ще кажа, че не, аз не мисля, че това е защото изборите бяха европейски. Аз мисля, че това е реалната картина на случващото се. Това, че изборите бяха европейски, естествено доведе до ниската избирателна активност изобщо, но не и до реалните резултати.
А с НФСБ в какви отношения ще бъдете България без Сензура и вашата коалиция?
В какви отношения ще бъдем, ще покаже времето. Ние не веднъж сме казвали, че с всеки, който работи с един здравословен национализъм, защото и с думата национализъм много се спекулира в последните години, тя стана модерна, но като че ли изгуби своето истинско значение, ние бихме могли да работим прекрасно. Както преди малко казах и за така, аз ще кажа за НФСБ, че това са хората, с които аз съм започнала да се развивам и да работя, така че аз винаги бих се радвала да работим заедно. Дори да ни се наложи да бъдем опозиция, винаги бих била една от структурна опозиция, но смятам, че наистина политическите партии с сходни ценности в България трябва да се обединят, за да има, за да има някакво раздвижване в България. Дори естествено програмите да не се припокриват, защото това би било нелогично. Тогава, когато може да бъде намерен общ път, той трябва да бъде извървян заедно.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Калина Крумова, председател на женската организация на България без цензура, Евромайки от коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден. Радио КД. С мен Клара Маринова.